Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Syekh Maulana Akbar nyaeta salah sahiji tokoh Islam di Kuningan. Anjeuna asal muasalna ti Mekah, nu nampa pancen pikeun nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa, kaasup di daerah Cirebon. Sabada lami tumetep di Cirebon, Syekh Maulana Akbar nampa pancen ti rakana nyaeta Syekh Nurjati pikeun nyebarkeun agama Islam di daerah Kajene nu kiwari disebut daerah Kuningan. Di Kajene, Syekh Maulana Akbar papendak sareng wanoja geulis katurunan Pajajaran anu kakasihna Wandan Sari. Anjeuna teh putrina Raden Surayana, putra Prabu Dewa Nistekala. Syekh Maulana Akbar ngadahub ka Dewi Wandan Sari kagungan putra anu kakasihna nyaeta Maulana Arifin. Syekh Maulana Akbar sareng raina nyaeta Syekh Datul Kahfi ngumbara di Luragung tapi tilami kumargi satuluyna ngalih ka Sidapurna. Di Sidapurna, Syekh Maulana Akbar ngadegen hiji pasantren. Pasantren anu diadegena teh kawilang kawentar di daerah Kajene mangsa harita. Padahal, dina munggaran lebetna ka Kajene, rakyat Kajene masih keneh ngandut agama Hindu-Buddha. Dina hiji dinten, anjeuna kasumpingan Raden Bratawijaya atanapi anu dipiwano kakasihna nyaeta Arya Kamuning sareng wargi na nyaeta Raden Jayaraksa anu dina harita masih kene nganut agama Hindu-Buddha. Arya Kamuning sareng Jayaraksa bade naroskeun hal anu aya patalina sareng Syekh Maulana Akbar anu nyebarkeun paham anyar nyaeta agama Islam di Kajene. Satuluyna kaduana pamitan pikeun deui mulang ka karaton Kajene. Sabada kitu Jayaraksa boh Arya Kamuning remen nganjang ka Sidapurna pikeun nimba ilmu agama Islam anu leuwih jero deui atau satu lainnya kaduana oge lebet agama Islam. Mung sakitu anu kapihatur. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.